Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magdadaos ng kanilang unang pampublikong pagdinig ang Royal Commission laban sa abuso, pagpapabaya at eksploitasyon ng mga taong may kapansanan sa hilagang syudad ng Queensland na Townsville. Magbibigay ng ebidensya ang mga estudyanteng may kapansanan, kanilang mga magulang, mga tagapag-alaga, tagapagtaguyod ng mga may kapansanan at mga eksperto ng edukasyon habang sentro ng publikong pagdinig ang edukasyon. Ang buong detalye ng ulat ni Peggy Giacomelis at Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Inilarawan bilang isang pambihirang oportunidad, sa kanyang panimulang bati, nagpahayag ng tiwala ang puno ng Queen's Council na si Ronald Sackville na ang mga tao na nasa komunidad ng mga may kapansanan ay masasamantala ang mga oportunidad na ibinigay ng komisyon. Sinabi ni Ginoong Sackville na ang mga termino ng referensya para sa pagtatanong ay sinadyang maging malawak upang makakuha ng mas maraming mga issue.
Among other topics, the Commission is required to expose and examine violence against and abuse, neglect and exploitation of people with disability in all its settings and contexts. Importantly, the Royal Commission is also required to inquire into what should be done to promote a more inclusive society that supports the independence of people with disability and their right to live free from violence, abuse, neglect, and exploitation.
Sinabi din ni Ginoong Sackville na sa mga papalapit na araw, susuriin ang mga polisiya ng edukasyon at pamamaraan para sa mga taong may kapansanan, kabilang na ang pagtuto ng pansin sa sistema ng edukasyon ng gobyernong Queensland. Kabilang din sa pagdinig ang preliminaryang eksaminasyon ng inklusibong polisiya ng edukasyon ng Estado at ang mga karanasan ng mga estudyanteng may kapansanan. Pinangunahan ni Dr. Carrie Mellifont ang mga pagdinig sa Townsville. Ayon sa kanya, ang mga isinumite sa pagtatanong ay nagpinta ng larawan ng pagbubukod ng maraming estudyanteng may kapansanan.
The names in the story I'm about to read have of course been changed. Charlotte is a 10-year-old student with Asperger's syndrome who recently withdrew from a private school after bullying became so severe that she stopped attending. Her parents felt they had no choice but to remove her after incidents that included her being pushed off a pier and hiding in a garbage bin to escape taunting.
Narinig din ng komisyon ang mga parehong kaso kung saan natatakot ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak at nagdesisyon na alisin sila mula sa paaralan. Sinabihan din ang komisyon na maraming mga magulang ang pinansyal na naghihirap upang ayusin ang makabuluhang hadlang na kanilang hinaharap sa pag-homeschool ng kanilang mga anak. Sa kanilang pagbibigay ng ebidensya sa komisyon, isang inang may Down syndrome ang anak ang nagsabing hindi sinasali ang kanyang anak mula sa mga grupong aktibidad. Sa isang kaganapan kung saan sila ay sasayaw, sinabihan di umano ang kanilang anak na umupo na lamang kaysa sa sumali.
She wasn't allowed to stand as part of the group. And I watched that and it just breaks my heart. I can't think of a reason why she shouldn't have been in the group because she was doing everything. And it's a beautiful video. It's just a shame that there's probably 10 feet between her cohort and her. The assumption that she wouldn't be able to do it, you know, that low expectation of her ability and her right to be part of the group.
Sinabi ni Mary Sayers, Hepe Ejecutivo ng Children and Young People with Disability, habang bumuti naman ang integrasyon ng mga kabataang may kapansanan sa loob ng sistema ng edukasyon, mahaba pa rin ang ilalakbay nito.
Look, sadly we know that for many students with disability, they're segregated into special schools or withdrawn into special units. The resounding evidence from 60 years is that students with disability do best and are safer when they're included in the local primary and secondary school in regular education. So for too long, we've been separating our students with disability from everyone else, and these abuses are not well known in the community. Although if you ask any parent with a child with a disability, they'll understand exactly what we're talking about.
Magdadaos ng iba pang mga pagdinig ang Royal Commission ng mga imbestigasyon kabilang ang mga interaksyon sa pagitan ng mga taong may kapansanan, sistema ng hustisya at kalusugan, ganun din mga diskriminasyon sa trabaho. Mahigit 200 ang isinumite sa komisyon simula nang ito ay magbukas katapusan ng Hulyo. Inaasahang gaganapin ang susunod na pagdinig sa Melbourne sa Disyembre.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.